Gepleyer adatlık radyosuy. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň anyny günü. Nowatdaky habarlar günlügi we gözetim programmalarymyza başlamadan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allamrat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Kazakstana resmi safar bilen bardy. Vladimir Putin bilen David Cameron Soçidäki gepleşiklerinde Siriýadaky konfliktler bilen bagly meselelere öňüň serdiler. Şun Täjikistanyň Ýokary Tuwdy Opozisiýon Islam Dikeljiş Partiýetiniň resmiýetini 14 ýyl türmede tutulgyny hökm etdi. Şun Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Owganystana garaşylmadyk tapara bardy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Kazakstana resmi safar bilen bardy. Şun hem ol Astanada prezident Nursultan Nazarbayew bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde iki ýurdun hyzmatdaşlyklaryny mundan beýleýäkde ötürmekligiň perspektiwaları barada maslahat edilendigi habar berilýär. Berdimuhammedow Kazakstana saparynyň barşynda gödüňünde tutulýan möhüm şäherlerden biri şenbe güni Demirgazak günorta täze demir ýol liniýasynyň Türkmenistan bilen Kazakstana degişli bölekleriniň işe girilmegine bagyşlanyp gurnuljak tabara bolar. Demiryolun bu işe giyirilmiş davarasına Prezident Berdimuhammedow bilen Prezident Nazarbayew hem gatnaşar deyilip garaşylýar. Gazakstandan başlap Türkmenistanyň we Eýranyň üstü bilen par taýlagyna çykmaklyga mümkinçilik berjek bu täze demiryol liniýasyna regionyň söwda harita hyzmatdaşlyklaryna uly rol oýnajak demiryol liniýasy ýokmyny baha berilýär. Britaniýanyň premier ministri David Cameron şuň ortaýetin Soçi şäherine bardy. Onuň Soçi şäherini prezident Vladimir Putin bilen geçiren gepleşiklerini, Siriýadaky konfliktler bilen bagly meselelerin ýetahaty meselelerden biri bolanyny gaýdylýar. Britaniýa Siriýadaky opozisiýon ýaragly tegojiçileri ýakynyň gollap gelýär we bu tegojiçileriň ýaragy bilen üpçün edilmegine bögüt bolýan gadawançylygyň aradan aýrylmagyna aýak diýýär. Şol rowatyň özünde de Ortiyet Siriýanyň resmi hökümeti bilen ýakyn hyzmatdaşlyklaryny dowam etdirýär we Siriýanyň rejim bilen ýaragy töwdatyny da alyp barýar. Ýöne Britaniýanyň premier ministri David Cameron ýakynda Ortiyet bilen Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky ähli toparlaryň wekillerini öz üçin aljak halkara konferensiýasyny geçirmek barada öň öterýän inisiatywalaryny gollaýanyny aýtdy. Şun Täjikistanyň Ýokary Tuwdy ýugurdun opozisiýon Islam Dikeljiş Partiýetiniň resmiýeti Şerik Karamhudoýewi 14 ýyl türmede tutulgyny hökm etdi. Sud ony jenayetçilikli topar döretmekde, bir kanun yarağı saklamakta veya köpçülükleyin bulogoçuluk döretmekde güneyel tapdi. 46 yaşlı Şerik Karamhudoyev, opozisyon Islam Dikeljiş Partiýetiniň Dağlyk Badagşan oblastynaky bölümine ýolbaşçylyk edýärdi. Ol geçen ýylyň iýulunda hökümet uýuşlarynyň bu regiondaky yaraglı toparlara garşy geçiren operasiýasynyň barşynda tutsak edilipdi. Şerik Karamhudoyewiň öýüde hiç bir hili yaraglı çaknaşyklara gatnaşmanlygyny aýdyp, özüne bildirilýän aýyplamalary ret edýär. Karamhudoyewiň partiýetiniň resmiýleri bolsa onuň tutsak edilmegini siýasy matlaba ýetatlanýan çäre diýip häsiýetlendirýärler. Şun Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Owganystana garaşylmadyk tapara bardy. Germaniýanyň resmiýleri şun kansler Angela Merkel bilen daşary işler ministri Thomas de Maizière-niň Owganystanyň Demirgazagyndaky Mazar-ı Şerif şäherine baranlyklaryny aýdýarlar. Bu ýerde Germaniýanyň Owganystandaky goşunlarynyň etaty bölegi ýerleşýär. 2014-nji ýylyň ahyryna çenli Germaniýa özüniň Owganystandaky 4300 eserden ibaret goşunlaryny bu ýurtdan çykarmaklygy planlaşdyrýar. Şol duratym ödünde Germaniýanyň resmiýleri geljekde 800 töwereki harbyny bu ýurtda saklamaklygy da gözüňünde tutýanlyklaryny aýdýarlar. Pakistanda 11-nji maýda geçiriljek parlamentde we yerli saýlawlaryň botagasynda dala şäherlere edilýän hüjümler dowam edýär. Pakistanyň polisiýasy şu gün Demirgazak Weziristan welaýatynyň Miran Şah şäherini saýlawlara dala şäherlerden 4-üsiniň ofisiniň goraýynda amala aşyrylan partlamada adamdan 3 adamyň ölenligini habar berdi. Yine bu vakada taylavlara dala şehirlerin ödüne de yan yetmeyendir. Şun yurdun Kuvvetli şehirine de Pakistan Halk Partiyasının ofisinin goloyun namala aşırılan başka var partlamada 5 adımın yaralanan nıhavar veriliyar. Penşenbe günü Pakistan'ın Punjab vilayetindeki Multan şehrinde de nevelli yaralı adamlar Taylorlar ile bağlı 3 milyona hücum edip yurdun odurki Premier Ministri Yusuf Reza Gilani'nin oğlu Haydar Gilani'ni alkıştılar. Haydar Gilani'nin akvalu arada henidem hiç ili malumatın yokluğu aydılıyor. Şun Birleşen Ştatların hakimiyetleri yakınla internetin üstü bilen dürlü bank hataplarından 45 milyon dolar pulun oğurluğunu məlum ettiler. Malumata göre bu pullar dünyanın 25'ten uğrak yurdunda münglörçe bankomat maşinlarının üstü bilen oğurlanıbdır. Bu oğurluğun bank hataplarından edilen inmir ulu oğurlukların birdi qaydılıyar. Oğurluğu üçün bankomat maşinları ulundan yurtların arasında Birleşen Ştatlar, Fransa, Germanya, Britanya, İtalya, Japonya, Orsiyet, Pakistan, Rumuniya ve Ukrayna yali yurtlar hem var. Birleşen Ştatların prokuratura resmileri bank hataplarından edilen bu oğurlukların iki tapırda yani geçen yılın dekabrında ve şu yılın fevralında amal aşırlanığına aydıyarlar. Hormatlı neyciler, sizi son kutu yadırıklardan kabirlerle tanışı olunuz. Biz de depleşiklerimizi devam ettiriyoruz.